Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 17 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot dhe nesër në Bruxelles mbahet rundi i katërt i bisedimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Ambasadori amerikan Christopher Dell thotë se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm gjyqësor dhe nuk mund të jenë dy të tilla. Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë kundërshtojnë fuqishëm idetë për ndarje të Kosovës, që aktualisht po dëgjohen nga zyrtarët e Serbisë. Autoritetet e regjistrimit në Kosovë shpresojnë se edhe në pjesën veriore të Kosovës do të bëhet regjistrimi i popullsisë, por serbët thonë se do të marrin pjesë në regjistrimin organizuar nga Serbia. Dominik Strauss-Kahn është dërguar në një burg të qytetit të New Yorkut. Mbretëresha Elizabeta viziton Irlandën. Kjo është vizita e saj e parë shtetërore prej se Irlanda fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Në Bruxell po zhvillohet raundi i katërt i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kryenegociatori serb Borko Stefanović ka thënë se mund të mbyllen temat si ato për kadastrin, regjistrin civil dhe lëvizjen e lirë.
We are optimistic and we...
Jemi këtu për gjetur zgjidhjen dhe jam optimist se do të gjendet vendimi i dur që është i bazuar në kompromis. Ne duhet të zgjidhim disa nga çështjet që tashmë janë hapur. Jemi të gatshëm dhe propozimet tona janë shumë kreative, ka thënë Stefanović. Kësaj radhe do diskutohen temat që tashmë kanë qenë pjesë e dialogut, megjithatë, sipas qeverisë së Kosovës do të shtohen edhe temat e trashëgimisë kulturore dhe zbardhja e fatit të zhdukurve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Prishtinë Christopher Dell ka thënë sot se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm ligjor dhe s'mund të jenë dy të tilla, duke e komentuar vështirësitë në funksionimin e gjykatave në veri të vendit. Të gjithë e dimë se ka një kushtetut, një sistem ligjor në Kosovë dhe nuk mund të ketë dy sisteme të ndara gjyqësore që funksionojnë në garë me njëri tjetrin. Këto komente zoti Dell ka bërë gjatë qëndrimit të tij në gjykatën komunale në Prishtinë. Misioni Evropian për sundim të ligjit ka njoftuar për arrestimin e një personi që dyshohet se është i përfshirë në krimin organizuar me asistencën e trupave të KFOR-it. Arrestimi thuhet se vjen si rezultat i hetimeve të kryera rreth krimit organizuar, kontrabandës me karburante dhe shmangjes së tatimit. Kryetari i komunës së Zubin Potoku Slavica Aristić ka konfirmuar se policia ka arrestuar Jevro Panteliçin. Carla Del Ponte thotë se ajo është e gatshme që të marrë përsi për hetimin e pavarur rreth dyshimeve për trafikim organesh në Kosovë. Ish krye prokuroria Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi i ka thënë gazetës Serbe Blitz se hetimet për këtë çështje duhet t'u thesh një ekipi veçantë në nëmbrellën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Forca e sigurisë së Kosovës është ftuar nga KFOR-i në ushtrimin Skifteri Ballkani që do të mbahet në fund të muajit qershor. Lajmi është bërë i ditur nga një komunikat të zyrës për informim të KFOR-it. Komandanti i trupave ndërkombëtare Generali Erhard Bühler ka dhënë urdhër që të nisin përgatitjet e ushtrimit, i cili është një operacion trajnues i integruar prej disa forcave të sigurisë në Kosovë për të ofruar një ambient të qetë, përfshirë edhe kontrollimin e turmave dhe trazirave, si dhe operacionet e shpëtimit, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Ambasadorët e SBA-s, BE-s dhe të OSB-s në Shqipëri kanë bërë thirrje për qartësi të rezultatit të zgjedhjeve për Tiranën. Në një deklaratë të tyre, Aleksander Arvizu, Ettore Sequi dhe Eugen Wolfart citohen të kenë thënë se qytetarët duan dhe meritojnë qartësi rreth rezultatit të zgjedhjeve. Zgjedhjet lokale në Shqipëri u mbajtën më 8 maj, por rezultati për Tiranën nuk është bërë ende publik. Kandidati socialist Edi Rama dhe ai demokrat Lulzim Basha zhvilluan një garë të jetë ngushtë. Mbretëresha Elizabeta deroi sot në Dublin në një vizitë historike shtetërore në Irlandë. Kjo është vizita e parë nga e një monarke britanike në Irlandë që prej kohës kur ky shtet e fitoi pavarësinë nga Londra në vitin 1921. Mbretëresha u prit nga presidentja irlandeze Mary McAleese. Pas hetimit në bazën ushtarake në Baldonnel në periferi të Dublinit, mbretëresha u shfaqe veshur me ngjyrë të gjelbër, që është ngjyra kombëtare e Republikës së Irlandës. Ndryshe siguria po kontrollohet shumë pas për vizitën, duke pasur mbi 8500 policë të angazhuar në mbrojtje të treshës dhe bashkëshortit të saj princit Filip. Rusia i kërkoi Libisë që të ndalë përdorimin e forcës kundër civileve. Ministri i Jashtëm Sergei Lavrov ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e Muammer Gaddafi, të cilët udhëtuan në Moskë.
Ne
ngritëm çështjen e nevojës që udhëheqja libiane të çarçojë qëllimet dhe të fillojë zbatimin e plotë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të cilat kërkojnë përfundimin e përdorimit të forcës së armatosur kundër civileve, tha Lavrov. Administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka bërë të ditur planet e saj për të bërë internetin më të sigurt. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka thënë se SBA do të punojnë me shtete tjera që të mbajnë internetin një burim të hapur të informacionit. Duke e përdorur fjalorin më tash për deri më tash, shtëpia e bardh ka bërë të qartë se SBA do ta përdorin fuqinë e tyre ushtarake që të përgjigjen në raste përballen me një sulm kibernetik që kërcënon sigurinë kombëtare. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës fuqishëm e kundërshtojnë idenë ndarjes së Kosovës, që ditëve të fundit është aktualizuar nga disa zyrtarë të Serbisë. Prishtina thotë se çdo zgjidhje që është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës është e papranueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri Hajledin Kuqi thot se janë institucionet e Kosovës dhe jo Serbia ato që vendosin për fatin e Kosovës, kurse për temat që mund të diskutohen me Serbin, ai thot se ka edhe vija të Kuqi.
Ne dini që marrim pjesë mirë aktive në çështën e dialogut, nuk kemi ndonjë iluzion që këtë do të lëvizin shumë shpejt, por ne do të jemi specifik në kërkesat tona, në drejtën tonë, por njëkohësisht edhe në zgjidhjet të cilat duhet të jenë në kuadër të objektivave tona politike, kufizimeve kushtetuese që kemi dhe standardeve ndërkombëtare. Këtë drejtim të shohim zgjidhje të qëndrueshme dhe zgjidhje për hir të kohës.
Ndërkohë, antari i kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës, Kujtim Shala, thotë se bisedimet me Serbinë janë politike, por ai kundërshton ashpër futjen e veriut si temë më vete në agjendën e këtyre bisedimeve. Një herësh Shala thotë se idetë për reciprocitet të zgjidhjes, duke krahasuar luginën e Preshevës me veriun e Kosovës, nuk mund të jenë objekt diskutimi me Serbinë, sepse ashtu vetvetiu sipas tij do të hapej edhe çështja e ndarjes së Kosovës.
Nëse kërkuat reciprocitet i bie që është hap tema e verit dhe është hap tema e ndarjes, ndërka që është e palejushme që të hapet një temë e tillë. Çështja e veriut është çështje e Kosovës. Problemet në veri ndodhin sepse ndërhyn Serbia, por Serbia çdo ditë shkel sovranitetin e Kosovës.
Zgjidhjet që do të çonin kahndarja e veriut të Kosovës janë luftë nxitëse, thot në anën tjetër sekretari përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Borim Ramadani. Ai thot se qeveria e Kosovës duhet të vendosë menjëherë sundimin e rendit dhe ligjit në veri, dhe kjo sipas tij do të ishte përgjigja më mirë që Kosova mund të japë deklaratave të zyrtarëve serb për ndarjen e Kosovës. Ramadani kundërshton edhe idetë për qëndrimit të bisedimeve në temën e veriut të Kosovës dhe kërkesat për reciprocitet me luginën e Preshevës.
Kjo logjik e zgjidhjeve konflikteve besoj se është te kaluar, sepse kjo hap rrugë për ndryshimin e pothuajse të gjithë kufive të Ballkanit. Nuk është e planueshme, ne duhet ta funksionalizojmë dhe ta konsolidojmë shtetin e Kosovës.
Bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat po zhvillohen aktualisht, janë paralajmëruar në vazhdimësi si teknike, por që nga fillimi një pjesë e spektrit politik në Prishtinë, si dhe analistët kishin parashikuar se ato mund të përfundojnë me iniciimin e temave politike duke përfshirë sidomos çështjen e veriut të Kosovës. Një temë e tillë nuk është hapur dhe të paktën zyrtarisht nuk është paralajmëruar se do të hapet, por kohë pas kohë nga Beogradi dërgohen sinjale përmes deklaratave politike se një ditë edhe kjo çështje si edhe ndarja do të jenë në tavolinën e bisedimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet e regjistrimit të popullsisë shprehen optimist se edhe në veri të Kosovës do të bëhet regjistrimi. Ata bëjnë të ditur se brenda javës do të merret një vendim për këtë çështje. Nga ana tjetër, ish zyrtar qeveritar thonë se nëse regjistrimi i popullsisë në veri bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë ligjor. Por serbët thonë se do të marrin pjesë vetëm në regjistrimin e organizuar nga Serbia. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtuesit e Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë thonë se gjatë kësaj jave pritet të merret një vendim rreth regjistrimit të popullsisë në veri të Kosovës. Kryetari i Komisionit Rifat Blaku tha për Radion Evropa e Lirë se po shpresohet që regjistrimi do të ndodhë edhe në atë pjesë të Kosovës.
Ne shpresojmë që në ka fundi javë dhe ta kemi një informat eksakte për gjithë angazhimet që po bëjmë në mëndat gjitha palë të në proces, dhe më thamë edhe nga unopsi, edhe nga qeveria, edhe nga statik, kështu që mund ndodhen gjëra pa parashikueshme, por shpresojmë që do të bëhet në zgjedhje.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive, familjare dhe banesave kishte filluar më 1 prill dhe ka zgjatur më shumë se 15 ditë, por pavarësisht kësaj shtyrje, serbët në veri të Kosovës e kanë bojkotuar këtë proces duke thënë se regjistrimin e tyre duhet ta bëjë administrata e Kombeve të Bashkuara e jo institucionet e Kosovës. Nga ana tjetër, Melihate Termkolli, antare e kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe ish-ministre e administratës publike, shprehet skeptike se ai takon mundësisë së regjistrimit të popullsisë në veri të Lumit Tibër. Sipas saj, nëse regjistrimi i popullsisë bëhet nga ndonjë organizatë ndërkombëtare, ai proces nuk do të jetë legjitim.
Edhe nëse e bën, domethënë është jo legjore, sepse regjistrimi teritor në vendet e bën institucioni vendet e bën ente statistike, dhe jo dikush tjetër. Por jam skeptik se madje edhe në ndërkombëtar do ta bëjnë. Nuk kemi pa paralajmërime të Beogradit që kanë deklaruar se do ta bëjë Beogradi regjistrimin atje. Në fakt kjo është një lëshim i madh që ka bërë Kosova, sepse nuk e bën regjistrimin edhe atje. Në ato që kështë, ose ta deklarante në ndonjë formë tjetër në kohën kur e ka mbajtur në pjesën tjetër të vendit. Prandaj mendoj se kumë qenë problem shëmbësarjes kjo çështje.
Sidoqoftë jetë kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë, Rifat Blaku, thotë se autoritetet ndërkombëtare janë duke biseduar me përfaqësuesit e sërbëve në veri për mundësinë e regjistrimit të banorëve të asajane.
Përfaqësuesit e UNOPS-it në bazë të vendimit të qeverisë, ata janë duke bërë ato biseda.
Sërbët në veri kanë deklaruar në vazhdimësi se nuk do t'i përgjigjen asnjë strategjie të institucioneve të Kosovës për regjistrimin e popullsisë në këtë pjesë të vendit. Milan Ivanovic ripërsërit se komuniteti i tij nuk do të marrë pjesë në asnjë proces që organizohet nga institucionet e Kosovës. Sërbët e kanë shprehur qartë qëndrimin e tyre se duan të marrin pjesë në regjistrimin që organizojnë institucionet e Serbisë, pra shteti ku edhe jetojnë sërbët, tha Ivanovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të dhënat të zyrtare të institucioneve tregojnë se në Kosovë vazhdon të dominojë eksporti nga Serbia. Sipas ekspertëve, deficiti i lartë në eksport ndërmjet Kosovës në një anë dhe Serbisë e Bosnjë-Hercegovinës në anën tjetër është shumë i lartë dhe kjo parashtron nevojën e imponimit të masave reciproke ekonomike ndaj këtyre dy vendeve, që janë paralajmëruar nga zyrtarët qeveritar. Ekspertët mendojnë se Kosova me këtë mas nuk ka se çka të humbë. Kronikë e përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, tregon se importi nga Serbia në dy vitet e fundit ka shënuar rritje.
Importi nga Serbia, krahasim me vitin 2009 dhe vitin 2010, ka pasur rritje për 22%. Nëse vitin 2009 janë importuar 209 milion euro mallra të prodhura në Serbi, vitin 2010 janë importuar 255 milion euro mallra nga Serbia. Kryesisht produktet që vijnë prej Serbisë janë kryesisht produkte të industrisë ushqimore.
Gjithashtu, sipas Savilevsit, edhe importi i Bosnjës e Hercegovinës është rritur në këto dy vitet e fundit. Në anën tjetër, përfaqësues të bizneseve të Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për masa reciproke. Ata thonë se këto masa është dashur të vendosen shumë herët, pasi që Kosova ka pësuar humbje të mëdha nga kjo bllokadë. Agron Demi nga Instituti për Ulumtime dhe Studime të Avancuara thotë se pavarësisht faktit që Kosova është bërë pjesë e marrëveshjeve të ndryshme rajonale, në vazhdimësi në tregun kosovar ka pasur bilanc negativ tregtar.
Fund vitit 2010 Kosova ka shënuar në përgjithësi një deficit tregtar prej 2.1 miliard eurosh me gjitha vendet anëtare CETA dhe BE-s. Kosova importon shumë më shumë se sa që eksporton modra në vendet rajonit dhe vendet e BE-s. Vetëm nga Serbia ne kemi importuar modra në vlerën prej 260 milion, kurse nga Bosnia kemi importuar modra 83 milion eurosh vetëm në vitin 2010, kurse kemi arritur të eksportojmë mënyra të ndryshme në Serbi dhe në Bosnjë dikon total prej 4 milion euro, që është një deficit i lartë tregtor.
Ndërkohë, të dhënat e fundit nga tregtia jashtme e Kosovës të publikuara nga Inti Statistikave tregojnë për një deficit tregtar për muajin shkurt 2011 prej 123.2 milion euro, krahasuar me deficitin prej 111.8 milion euro në shkurtin e vitit 2010. Ndërsa sipas këtyre të dhënave, përqindja më e madhe e importit është nga Serbia me 12.9%, ndërsa Bosnjë-Hercegovina ka 2.3%. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Akim Shahini, thotë se institucioneve shtetërore të Kosovës ju ka munguar gatishmëria për të marrë masa reciproke.
Këto masa, nëse nuk merren në tërë territorin e Kosovës, kjo nuk do të jetë masë e cila do të arrin qëllimin e duhur, sepse nëse merret masa vetëm që modrat me akciz mos hynë në pike 9.39, por të hynë në pika tjera. Dhe nëse dogana dhe policia kosovare nuk do tjetë në këto pika, prap, kjo do tjetë e pa kuptim të merët një vendimi tjilë nga institucionet shtetërore të Kosovës.
Mos respektimi marveshës për tregti të lirë nga Bosnia dhe Hercegovina, si pas agrondemin nga Instituti për Ullumtime dhe Studimet Avansuara, Kosovës i ka shkaktuar humbje të konsiderueshme, ndërka shton ai nëse qeveria e Kosovës do të vendos masa reciproke, humbjet për këto dy shtete do të jenë edhe më të mëdha.
Serbia dhe Bosnia për shkak këtyre masave do të shtyhen që të pranojnë bulat e Kosovës për shkak se ato kanë shumë më shumë për të humbur. Bizneset serbe të cilat eksportojnë modra në Kosovë do të bëjnë një presion më të madh te qeveria tyre që të pranojë bulat e Kosovës, përndryshe ata do të humbin treg, kurse Kosova në një afat me periudha të shkurtër mund të gjej alternative tjera për ato modra që vijnë nga Serbia.
Ndryshe Republika e Kosovës këtë vit kryeson marrëveshjen për tregti të lirë me Evropën Qendrore, mekanizëm ky që në 2010 është udhëhequr nga Serbia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lëvizja vetëvendosje në opozitë e thotë se beson se dokumenti që e ka publikuar dje është kontrata e qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtelenka për ndërtimin autostradës Vërmic-Merdare. Megjithatë, Shpend Ahmeti nga kjo lëvizje thekson se autenticiteti i kontratës nuk është vërtetuar. Përfaqësues të kompanisë Bechtelenka thonë se nuk do të hyjë në debat politik dhe se nuk do të komentojnë dokumenta anonime dhe jo zyrtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpend Ahmeti nga lëvizja vetëvendosje i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm duke u bazuar në vlerësimet e tyre kanë ardhur në përfundim se dokumenti i publikuar nga ta është kontrata e qeverisë së Kosovës me kompaninë Bechtelenka.
Do të thonë një kontratë e cila nuk ka qenë publike në pretekstin se është sekret biznesor, mirë, po nuk është bënë në parim me ligjet e Kosovës, që të mbahet e fshehtë nga qytetarët e Kosovës. Kjo i ka ardhur dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Albin Kurti dhe Visar Ymerit, nga persona anonim para dy ditëve dhe këto dy ditë kemi shpenzuar për vlerësuar se sa është autentike, në vlerësimin ton më të mirë që mund të kemi, mendojmë se kjo është kontrata. Mirë po, ne nuk kemi një organ, një prokurorisë apo hetuesisë që të vlerësojmë dhe në detajet më të vogla se është kjo, mirë po besojmë me të vërtetë se kjo është kontrata të cilën qeveria e ka nënshkruar.
Në anën tjetër, Entela Ruçi, zëdhënëse e kompanisë Bechtelenka, ka thotë se kjo kompani ende nuk e ka parë dokumentin që nga vetëvendosja pretendohet të jetë kontrata. Ajo thotë se nuk dëshiron të komentojë pretendimet e vetëvendosjes për një dokument siç e quan ajo anonim.
Jo, unë kam marr vesh këtë gjë nga media. Nuk do bëj asnjë koment politik. Nuk do hyj në një debat politik. Unë nuk do komentoj asnjë dokument anonim që nuk është zyrtar. Unë kam marr dhënie institucionale dhe zyrtare me qeverinë e Kosovës.
Ndryshe, sipas Ahmetit, dokumenti ashtu quajtur kopje kontratës nuk është i vulosur dhe nënshkruar ashtu siç e kërkojnë rregullat e kontratave zyrtare, por megjithatë versioni i dokumentit që ata posedojnë sipas tyre është të paktën drafti final i kontratës.
Po, mendojmë se është drafti final. Megjithatë nuk mendoj se ndryshon shumë, posaçërisht në ato pika të cilat ne i kemi paraqitur si vërejtje. Për shkak se edhe pse kontrata është nënshkruar për 659 milion, në këtë kontratë ne nuk vërejmë se mund të ketë çmim fiks apo kosto fikse të kësaj autostrade. Për shkak se gjithë çmimi bazohet në çmime për njësi, për shembull për rër, për beton, për asfalt, të cilat nuk i dim se sa do shpenzohen sepse ende nuk dihet as dizajni final apo përfundimtar i rrugës. Këtë kemi shprehur si brengt parë. Brenga e dytë janë çmimet e larta që përdoren për njësi.
Ndërkaq zëdhënësja e kompanisë Bechtelenka Ruçi nuk e pohon, por as nuk e mohon nëse çmimi i autostradës Vërmic-Merdar sipas kontratës së kësaj kompanie me qeverinë e Kosovës është 659 milion euro apo më shumë.
Çdo kontratë dhe çdo tender ka të përcaktuar të gjithë zërat e tij dhe unë nuk do komentoj më në lidhje me kontratën. Marrëdhënia jonë është institucionale me qeverinë. Pra gjithçka tjetër i përket partive politike të bëjnë debat, por jo ne jemi këtu për të ndërtuar autostradën.
Sido që të jetë, lëvizja vetëvendosje tash e disa kohë është duke kërkuar nga qeveria e Kosovës që të bëjë publike kontratën e saj me kompaninë Bechtelenka. Kjo kërkesë është përsëritur edhe javën e kaluar në seancën parlamentare, ndërkaq kreu i ekzekutivit tashim tha që kishte theksuar se çmimi i kësaj kontrate është 700 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Me gjithë që parashijet se analfabetizmi në Kosovë do të eliminohet deri në vitin 2015, ekspertët mendoj se ky synim vështirë se do të realizohet. Si pas tyre, numri i analfabetve në Kosovë është më i madh se 6%, shifër kjo që përmendet nga Ministria e Arsimit e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Besa Bytyqi, zyrtare për informim në këtë ministri, thotë se me publikimin e të dhënave të regjistrimit të popullsisë mund të dihet saktë se sa në fakt është numri i analfabetëve në Kosovë.
Ka pas disa organizata, domethënë disa hulumtime që janë bërë dhe ne i kemi disa statistika që kanë dalë prej tyre, nuk mund të merren si të sakta, por ekziston një shifër se numri analfabetëve në Kosovë sillet rreth 6% të numrit të përgjithshëm të popullsisë.
Violeta Krasniqi është 40 vjeçare, ajo nuk ka vjuar asnjëherë mësimin për shkaqe të ndryshme. Tani zonjës Krasniqi ja ka mundësuar UNICEF-i që përmes programeve për zhdukje në analfabetizmit të vijojë mësimin.
Unë kam ditë shënë lezim edhe ma herët, po tani ato kam mësu edhe ma mirë edhe me shkru, me shkru. Ja, s'kam shku në shkollë kërë, por është këtë program. Po kam mësu ma mirë me shkru edhe do tema për familje, për mjekësi.
Si pas objektivave të mi vjeçari të organizatës e kombeve të bashkuara, kanë betur edhe 4 vjeqë Kosova të eliminoj analfabetizmin, dukuri kjo e cila si pas ekspertve me strategjin aktualet të qeveris për arsim vështirë se mund të eliminohet për një periudhë të shkurtër kohore. Halim Hyseni nga Qendra Kosovare për Edukim thot se si pas shifrave aktuale, shkalla e analfabetizmit në Kosovë kalon 6%. Si pas ti, ajo është shumë e lartë për të eliminuar deri në vitin 2015.
Si pas bindjeve të mija, natyrisht unë i kom disat parametrat të cilët nuk për flasë për mes, janë bi 108.000 analfabet, ose një barë jashtë akute madhe për zhvillimin e Kosovës, për demokratizimin dhe zhvillimin e qytetarisë në Kosovë, që që është një problem i madh.
Edhe ekspertë të arsimit shprehen skeptik se analfabetizmi mund të eliminohet deri në 2015. Jonus Saliu, ekspert i arsimit, thotë se edhe pse analfabetizmi në Kosovë duhet të zhduket deri në vitin 2015, sepse është një nga standardet që Kosova duhet t'i përmbush për të mundësuar integrimin në Bashkimin Evropian, sipas tij kjo vështirëse do të ndodhë.
Analfabetizmi klasik nuk ka shënuar ndonjë, kurse ajo funksional, analfabetizmi funksional pra po rritet. Por të gjitha të dhënat flasin për një shifër prej 6% meshkujve, 10% femrave analfabete. Bile në disa lokalitete, numri femra me alfabete shkon deri në 14%. Kryesisht dominojnë moshat mbi 50 vjeç, por për shkak të përfshirjes vogël dhe praktikës madhe të shkollës, ky numër alfabetëve klasik dhe funksional për rritet edhe te moshat e reja.
Sipas zotit Saliu, ligji për arsimin fillore të mesëm nuk po zbatohet e as ligji për arsimin e të rriturve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ullheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Maqedoni thonë se do të ketë probleme me zgjedhjen e 3 deputetëve nga diaspora, për shkak se kjo procedurë nuk është qartësuar me ligjin zgjedhor. Nga ana tjetër, duke u shprehur me përmundësinë që në mesin e këtyre 3 kandidatëve njëri të jetë shqiptar, ekspertët thonë se ky ligj ka efekt negativ për shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Zgjedhja së 3 deputetëve nga diaspora, që tani i paraprin një varg vështirësish nga se kodi zgjedhor në këtë pjesë nuk precizon dispozitat ligjore që kanë të bëjnë me rregullshmërinë e zgjedhjes së deputetëve të diasporës, është shprehur për Radion Evropa e Lirë Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor.
Do
të ballafaqohemi me rrethana subjektive, të cilat janë thjesht të pasbatueshme, për shembull votimi i këshillave zgjedhore cilat nga Maqedonia do të shkojnë në vendet e huaja për ta organizuar votimin. Nuk është paraparë procedurë nëse po të njëjti qytetar do të votojnë atje ose këtu në Maqedoni, dhe ata praktikisht e humbin të drejtën e votës që qytetarët tjerë ta fitojnë të njëjtën. Pra këta janë absurde, të cilat shpresoj se për zgjedhjet e ardhshme me ndërhyrjen e ligj do të korrigjohen dhe rregullohen, ka deklaruar Boris Kondarko, kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Për zgjedhjen e 3 deputetëve të diasporës tani më janë regjistruar në përfaqësitë diplomatike të Maqedonisë mbi 7000 shtetas, prej të cilëve 1300 janë shqiptar. Por edhe kundrejt këtij fakti, nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Saubi Jakupi, beson se ka gjase reale që të paktën në Europë të zgjidhet për deputet kandidati shqiptar.
Unë mendoj se këtu në Evropë, me që kemi 3 kandidatë shqiptar dhe 5 janë 4 janë maqedonas dhe 1 nga komuniteti maqedono musliman, me pak punë të përgjithshme, unë mendoj se mundet një prej shqiptarëve edhe të dalë triumfues në këtë drejtim, nëse nuk shpëndahet vota shqiptare
Tekson nën kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor, Saubi Jakubi, si pas të cilit interesimi ullet i shqiptarve për të zgjedhur deputetin e tyre në diaspor, ka të bëj me mos informimin. Por Gjemali Saiti, ekspert, vlerëson se në këtë qështje nuk ka hise mos informimi adekuat për mangësit e ligjit për zgjedhje në deputetve të diasporës, i cili në mas të madhe dëmton interesat të qytetarve shqiptar, nga se të gjitha ta mërgimtar me pun të përkoshme jashtë vendit nëse paraqiten në ambasadë për të votuar auto automatikisht e humbin dhe të drejtën për të regjistruar si shtetas rezident të Maqedonisë.
Këtu edhe më tepër ne kemi parasysh se ky ligj ka një efekt thjesht negativ ndaj shqiptarëve, pasi që duke pas parasysh listat e formuara në atë mënyrë që regjistruesi se vetë regjistrohen, mund të konkludojmë se shqiptarët nga kjo mënyrë e votimit në diasporë nuk do të fitojnë asgjë, po shumë pak. Kjo zgjidhje ligjore Republikës së Maqedonisë në këtë kohë nuk i nevojitështe.
Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn është e dërguar në një burg në qytetin e New Yorkut. Kjo u bë pasi gjyqtari refuzoi kërkesën për pagesë të kaucionit. Ai është i akuzuar për përpjekje për dhunim të një puntoreje të hotelit. Avokati i zotit Kani ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Arrestimi i tij po ka reflektim edhe në skenën politike në Francë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Dominik Strauss-Kahn ka kaluar natën e parë në një qeli të errët të New Yorkut, mbi të rëndojnë akuzat për tentim dhunim të një shërbyeseje hoteli. Kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar u dërguar në burgun famkeq pasi gjykatësi i New Yorkut mohoi lirimin e tij me kusht për shkak të mundësisë së largimit të tij nga Shtetet e Bashkuara. Arrestimi i zotit Kahn shënon një rënje poshtëruese të njeriut shumë të lëvduar për rolin e tij në Fondin Monetar Ndërkombëtar gjatë krizës globale financiare, si dhe të favoritit për zgjedhjet presidenciale të 2012-ës në Francë. 62 vjeçari akuzohet se ka sulmuar shërbyesin e hotelit ku po qëndronte në New York, duke e ndjekur lakuriç në korridor në përpjekje për ta keqtrajtuar seksualisht. Kani ka mohuar të gjitha akuzat. Skandali ka dhënë një goditje të rëndë FMN-s, e cila në vitin 2008 ka mbyllur syt përballë një afere të zotit Kahn me një punonjëse. Arrestimi i tronditës i tij ka dridhur Francën dhe ka hedhur poshtë kandidaturën e tij presidenciale. Pamjet televizive të arrestimit të tij kanë shokuar shumë kënd në Francë, përfshirë këtu edhe liderin e Partisë Socialiste Martine Aubry.
Unë
do të doja që kjo grua e re të respektohet dhe do doja që pretendimi i papajisisë të respektohet. Kam qenë shumë e shokuar nga këto pamje. Për fat jemi në një vend në Francë ku që prej ligjit Gjigut të vitit 2000, një person nuk mund të ekspozohet në pranga, nuk mund të poshtrohet dikush nëse nuk është i dënuar, ka thënë Aubry. Aubry ka ftuar partinë e saj të qëndrojë bashkuar dhe syhapur për ballgarrës së vitit të ardhshëm për president të vendit. Telashet e Strauss-Kahnit janë thelluar edhe më shumë të hënën, pasi një shkrimtare franceze, Tristein Banon, ka dhënë shenja nëpërmjet avokatit të saj se mund të ngrejë një kallëzim penal kundër tij mbi dyshimet për keqtrajtim seksual gjatë një interviste të vitit 2002. Shkrimtares Ana Mansuret, këshilltare e Partisë Socialiste dhe mike personale e Kanit, e ka shpjeguar përvojën e së bijes në një televizion francez me datën 15 maj. Ajo më tha se çfarë kishte ndodhur, më tha se ishte hedhur mbi të, më këto fjalë ma ka përshkruar. E kam gjetur të veshur me xhinse të grisura dhe një takë të thyer. Ishte vërtet shumë e friksuar, e shtangur dhe e habitur, tha zonja Mansuret. Ajo ka thënë se kishte bindur të bijen atë botë që të mos e padis Kan, një vendim ky për të cilin Banon sot thot se pendohet. Në New York, data ardhshme për zotin Kahn që të dalë në gjykatë është saktuar e premtja 20 maj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot dhe nesër në Bruxelles mbahet rundi i katërt i bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ambasadori amerikan Christopher Dell thot se në Kosovë ekziston një sistem i vetëm gjyqësor dhe nuk mund të jenë dy të tilla. Përfaqësues të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë kundërshtojnë fuqishëm idet për ndarjet e Kosovës, që aktualisht po dëgjohen nga zyrtarët e Serbisë. Autoritetet e regjistrimit në Kosovë shpresojnë se edhe në pjesën veriore të Kosovës do të bëhet regjistrimi i popullsisë, por serbët thonë se do të marrin pjesë në regjistrimin organizuar nga Serbia. Mbretëreshja Elizabeta po e viziton Irlandën. Kjo është vizita e saj e parë shtetërore prej se Irlanda fitoi pavarësinë nga Britania në vitin 1921. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.